dámy, vážení páni, začína sa nezáväzne s Evou Lacovou.
Krásny večer, priatelia, začína sa v poradí 6. nezáväzne s Evou Lacovou. Dnes tu mám opäť veľmi inšpiratívneho a vzácneho hostia, rodeného Martinčana, ktorý sa však už pohybuje viac mimo náš región, ale o to viac si cením, že dnes si našiel čas a prišiel. Riaditeľ a spolumajiteľ spoločnosti Martinus.sk, Michal Meško. Vítaj v Rádiu Rebeka.
Ďakujem, pekný večer.
Miško, po akom dlhom čase si teraz tu v Martine?
No, aktuálne po pár týždňoch asi. Snažím sa sem aspoň tak raz za mesiac zavítať, aj keď najradšej by som bola ja, asi aj rodičia, hlavne kolegovia, keby to bolo častejšie. Ale tak už rodina v Bratislave zase nedovoluje úplne toľko cestovať. Ale veľmi rád sa sem vždy vraciam.
A máš aj nejaké obľúbené miesto v Turci?
No, mám asi celý Turiec. Nie, ja žijem teraz v Bratislave a jediný dôvod, prečo tam asi dokážem žiť, je, že som tam relatívne blízko niečoho, čo sa aspoň trochu podobá na hory, lebo tým, že tu bývame na stráňach, tak ten pohľad na Martinské hore každé ráno je naozaj skvelý, takže ja tu úplne milujem celý ten výhľad, to relatívne ten pokojný, pomalý život a dedinky okolo. Veľmi rád sa sem vraciam.
Priatelia, takže meno nášho dnešného hostia poznáte. Ak by ste mali na Miška nejaké otázky, tak samozrejme martin@hrbeca.sk.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
St. Martin's College, that's where I got her eye. She told me that her dad was loaded. I said, my case will have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. Do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to flagship over the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school. It's when you're late in bed at night, watching roaches climb.
Michal Meško vyštudoval manažment a marketing na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2000 bol spoluzakladateľom stránky referáty.sk, najväčšieho portálu pre študentov. V roku 2000 bol aj pri vzniku internetového kníhkupectva Martinus.sk, ktorého je dnes spolumajiteľom a generálnym riaditeľom. Na konte má aj niekoľko ocenení. Spomeňme, že v roku 2011 bol nominovaný na ocenenie Trend Top Manažer roka a v rokoch 2011 a 2014 bol medzi finalistami súťaže Podnikateľ roka. Ešte raz, Miško, vítaj v rádiu Rebeka. No a vráťme sa tak na začiatok tvojej doterajšej cesty. Ja som to tak všetko zhrnula do skratky, ale prezraďme viac ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu spomínanému Martinusu. Aké boli tvoje začiatky ešte teda v rámci študentských čias?
No to je úplne najprvšie začiatky, ktoré sa začali podobať možno aj na nejakú robotu, bol asi školský časopis, ktorý sme založili s kamarátmi ešte na základnej škole. Volal sa Mižmaš a to boli úplne, dodnes spomínam veľmi rád na tie časy, lebo bol to ten moment, keď sme asi ako 10-12 ročné deti začali tvoriť a kopírovali sme to a spinkovali a hrali sme sa s počítačom, pritom to bolo samozrejme na tom najdôležitejšie, že môžeme pritom používať počítač. A bolo to nádherné obdobie, ktoré niekedy bolo aj veľmi ťažké, keď sme mali asi tak 40 čitateľov, vrátane rodinných príslušníkov celej redakcie, ktorá bola niekedy o troch ľuďoch. A pamätám si aj, že bývali časy, keď sme na škole boli za tých zvláštnych, ktorí teda sa venujú niečomu úplne divnému. Ale som veľmi rád, že sme spoločne pri tom dokázali zotrvať a to, čo som sa za tých 8 rokov, ako som mohol pomáhať tvoriť ten časopis, naučil, tak si myslím, že niektoré veci aj nevedome čerpám dodnes. Takže to, tam sa spojili vlastne aj tie počítače, aj to, že som celkom rád písal a robil grafiku a tieto veci, takže to sú také prvé začiatky. A myslím, že aj nejaké základy marketingu sa začali rodiť ešte tam, keď sme zaviedli v tom časopise kupón proti skúšaniu, ktorý neviem teda, či funguje na gymnáziu Letrichovom dodnes, ale ak áno, tak som veľmi rád, že máme dlhodobý odkaz.
Pozdravujem, ak nás náhodou počúvajú študenti alebo pedagógovia. Vlastne ty si aj dostal cenu za najpozoruhodnejší šéfredaktorský počin.
Áno, ja sa priznám, že ani som nerozumel, dodnes nerozumiem, že čo bolo presne tou cenou myslené, lebo som mal asi 11 alebo 12 rokov. A slovo šéfredaktor som v tom časopise použil len preto, že to bolo v každom inom časopise alebo novinách, ktoré som čítal, tak som vedel, že asi ten časopis musí mať nejakého šéfredaktora a asi som to bol ja, takže...
No ale neinšpirovalo ťa to k tomu, aby si vytrval v tých médiách? Nebol to tvoj sen detský?
Keď si tak spätne spomínam, tak asi bolo obdobie, keď som chcel byť novinárom alebo robiť časopisy, robiť možno grafiku alebo písať články. Ale ja som si prešiel asi viacerými tými obdobiami, keď som potom viac začal robiť z grafikov a webové stránky a programovať, tak zase som chcel byť programátorom a všetky tieto veci.
A lekárom nie, pretože vieme, že ty si z lekárskej rodiny.
Lekárom nie, v tom boli rodičia veľmi úspešní, teda možno som aj istý čas chcel byť lekárom, ale teda veľmi usilovne ma presvedčali, že pre mňa bude lepšia iná cesta.
Potom prišli tie referáty SK, ktoré priznám sa dodatočne pomohli aj mne v istom období, takže ďakujem. Následne si ich teda predali a teraz ma zaujíma, možno z hľadiska teda, keď je to taká inšpiratívna hodinka, tak nechcem o teba vedieť teraz, že za koľko alebo tak, ale možno čo sa týka toho ďalšieho postupu, či si napríklad tie peniaze investoval, alebo či si ich v tom mladom veku užil. Pýtam sa z pozície možno mladých ľudí, ktorí možno majú nejaké peniaze, nejakým spôsobom sa k ním dostali a rozhodujú sa, čo s nimi, a ty teraz s tými skúsenostiami, ktoré máš, čo by si im poradil?
No my keď sme vtedy tie referáty predali, tak nebola to nejaká, že obrovská, neskutočne veľká miliardová suma, ale na druhú stranu pre nás to boli vtedy úplne nepredstaviteľné peniaze, naozaj asi o niekoľko nul viac, ako sme kedy videli. A tým pádom ja sa priznám, že ja som sa tých peňazí asi vtedy zľakol. Že ja si pamätám, že drvivú väčšinu z toho som dal hneď na nejaké terminované účty a podobné veci, lebo to bolo niečo pre mňa také neuchopiteľné a bál som sa, aby som vlastne to nerozflákal alebo neurobil s tým niečo zlé. Takže viem, že som sa tak, akože zobral som rodičov na večeru, na dovolenku, na nejaké veci som ich popozýval a kúpil som si nejaké značkové tričko, ale to boli také asi najväčšie výstrelky, keď si na to spomínam, že čo som s tým robil a väčšinu väčšinu som dal asi naozaj do nejakých fondov a takýchto vecí. Ale na druhú stranu určite to bol veľmi fajn pocit v tom, že som nemusel už nejako zásadne rozmýšľať nad tým, že či večer budem môcť ísť alebo nie s kamarátmi vonku. Ja rátať, že úplne každú korunu vtedy, ale na druhú stranu neboli to žiadne divoké večierky alebo čokoľvek také.
Uh-huh. Následne prišiel spomínaný Martinus. Ja neviem, či máme rovnaké spomienky, ale tak verím tomu, že áno, keďže sme približne rovnaký ročník. Ja si pamätám na to prvé kamenné knihkupectvo, vlastne teraz sa nachádzame v Miléniu na Devedelom námestí v Martine, a to kamenné knihkupectvo sídlilo v priestoroch Slovenského komorného divadla. Pre mňa to bolo vždy zážitok, keď som tam išla napríklad cez víkend s mojim otcom. Aké sú tvoje spomienky, keď si tam chodil vlastne ako návštevník a potom skôr aj ako brigádnik?
No, moje asi veľmi podobné ako tvoje, pretože pre mňa to bol vždy taký chrám, ako keby, teraz nehovorím, že v tom úplne najväčšom zmysle, že by som bol najväčší knihomol na svete, ale ja som miloval knižky ako malý, hlavne teda encyklopédie, potom keď som bol už tínedžer, tak som prechádzal viacej na nejakú beletriu. No ale pamätám si, že vždy to bolo také nejakým spôsobom magické miesto pre mňa. Neviem opísať, že prečo presne. Zhodou okolností s Ivou Santusovou, vlastne dcerou z jedného z majiteľov, som chodil aj do školy, takže vnímal som to aj cez spolužiačku. No a naozaj to bolo miesto, kde som vždy, keď som prišiel, tak ma to nejako ťahalo prejsť si okolo tých regálov, zalistovať si tam knižky. Pamätám si, že keď tu bol Peter Šťastný na podpisovke, tak som si vystal aj s otcom, neviem, akú dlhú rádu tu na podpis. Mám dodnes fotku, ako mi podpisuje Peter Šťastný knihu. A vôbec by mi vtedy nebolo napadlo, že sa jedného dňa ocitnem vlastne v tom priestore a budem niečo robiť spolu s Mirom, s Jožom Santusovcami.
Ty si tam pôsobil ako programátor na brigáde. Mladí ľudia, mnohí teda, ktorí pracujú niekde ako brigádnici, tak keď niečo robia, tak zväčša sú radi, že si zarobia, vidia za tým ten zárobok. U teba čo bolo vtedy prvoradé? Mal si už vtedy pocit, že z toho môže vzniknúť niečo väčšie?
Ja si myslím, že mnohí mladí ľudia nevidia v tom len primárne to, že niečo si zarobím, lebo mladý človek často nejaký základný, akože základné potreby pokryté má a samozrejme skôr z toho by si chcel kupovať niečo pre seba, čo je super, ale myslím si, že mnohých, a u mňa to bolo určite tak, motivovalo najmä nejaká možnosť niečo tvoriť, pri niečom byť, niečo rozvíjať. Takže ja si pamätám, že ešte ako asi 14-ročný som úplne tak bojíkom zaklopal ešte u Miša Vanka vo Veľmedii a chcel som im robiť nejakú grafiku, takže na leto ma zobrali ako nejakého tiež tam brigadníka. A potom som, keď sme začali už robiť tie referáty, tak som sa nejako dostal sem aj k Santusovcom. A tam som tiež vlastne tak len s malou dušou zaklopal, že chceli by sme nejakú spoluprácu s tými referátmi. No oni vtedy boli, už mali nejakú internetovú stránku, že by chceli robiť internetový obchod. A chceli sme tam nejako spolupracovať, technicky to úplne nešlo. A vtedy mi, tuším, Miro Santus, to bol z nich dvoch, povedal, že tak urob nám tý internetový obchod. Ja som asi 15 rokov a pre mňa to bolo niečo, že úplne nepochopiteľné, že akože, halo, že vy si uvedomujete, že ešte nemám žiadne skúsenosti s tým, že programujem možno pár týždňov, pár mesiacov. No ale nejakým spôsobom teda asi pri všetkom vedomí do toho išli a ja som to vnímal ako obrovský, obrovský dar dôvery. A naozaj najbližší rok sme spoločne pracovali, robili sme na prvej verzii toho internetového obchodu. No a 31. augusta si pamätám, že Miro s Jožom už pár dní predtým povedali, no tak už to spustíme. Takže o tretej sme prestrihli pásku a spustili sme internetový Martinus. A to bolo pre mňa asi ešte oveľa silnejšie ako akékoľvek odmeny, ktoré by z toho boli. Na prvé roky ja som robil za skener, bola tuším moja úplne prvá odmena, potom napaľovačka a tlačiareň, potom neskôr notebook, aby som na výšku mal notebook. A to bolo to, čo ja som potreboval, lebo to ma bavilo. Ale zároveň to, že som mohol na tých veciach niečo tvoriť, bolo že wow.
Tam je úžasné, asi teda najdôležitejšie to, čo si povedal, že si dostal tú dôveru a príležitosť, aby si sa mohlo realizovať. Takže
určite áno. Za to ďakujem aj dnes teda a asi ešte dlho budem.
Priatelia, pokiaľ máte nejaké otázky na Michala Meška, martin@hrabec.sk.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time.
Rádio Rebeka. Jednoducho zaujme.
Zvoní mi budík, je 8 ráno. Pozriem von oknom a zase sa to stalo. To isté ráno. Znovu to isté, ten samý rituál. Už nemusím na to čítať manuál. To isté ráno. To na to myslím, prečo sa to stalo práve mne, dosť ma to zalo. To isté ráno. Ma to nudí, stále to isté, všetko viem na spameť, asi si zvyknem. Zase sa to stalo. To isté ráno. Už ma to nudí, stále to isté, všetko viem na spameť, asi si zvyknem.
A dnes aj je s Michalom Meškom, riaditeľom a spolumajiteľom spoločnosti Martinus.sk. Miško, aký si šéf? Prezrať o sebe niečo.
Fíha, no to asi teraz sa zavolaj všetkým kolegom, to ja nebudem toto hovoriť, lebo si netrúfam povedať, aký som šéf, ale verím, že oni by vedeli zase hovoriť.
Praj si puntičkár a vynikáš tiež svojim detailizmom, som počula, takže ako sa to prejavuje napríklad v praxi?
No, ale snažím sa s tým bojovať. Ale je pravda, že som často väčší perfekcionista, ako by v niektorých situáciách možno bolo v danom momente príjemné alebo únosné, ale na druhú stranu myslím si, že z dlhodobého hľadiska aj to, že sa snažíme tým veciam venovať vždy aj nejaký kúsok naviac, ako je len nejaké, že nevyhnutné minimum, že prejsť to na nejakú najnižšiu možnú známku, tak že určite nám aj pomáha. A myslím si, že to v konečnom dôsledku dáva aj väčší zmysel tej práci, že keď niečo robíme, tak sa to snažme robiť poriadne. Neznamená to, že sa nám to vždy podarí, ale keď sa nám to podarí, tak potom je to podľa nás skvelý pocit.
Ja ťa teraz budem citovať. Mnohé dobré veci, ktoré dodnes v Martinuse robíme, vychádzajú zo základov, ktoré položili bratia Santusovci pred 20 rokmi. Ich cieľom bolo, aby mal zákazník dobrý pocit, keď z knihkupectva odchádza. Platí to, Miško, myslíš na 100% vo vašom prípade v súčasnosti?
Chcem veriť, že áno. Aj keď asi sa vedia ozvať aj nejakí, ktorí neboli na 100% spokojní, keď od nás odchádzali, ale myslím si zas, že všetci sme ľudia a práve to je na tom podstatné, aby sme, bez ohľadu na to, že je to nejaký biznis a firma a podnikanie, tak stále ju tvoria ľudia a v našom prípade sú to už stovky ľudí. A kým sa nám bude dariť držať v tom nejakú tú človečinu a to, že keď aj urobíme chybu, tak sa dokážeme za ňu normálne ľudsky ospravedlniť, tak tá druhá strana 9 z 10 prípadov to úplne bez problémov akceptuje, pretože všetci sme ľudia, všetci robíme nejaké chyby. Ale Ale myslím si, že áno, tá snaha a túžba robiť veci tak, aby ľudia boli s nami spokojní a v niektorých prípadoch ideálne možno aj nadšení, tak je to, čo nás poháňa dopredu.
V knihkupectvách nájdeme, čo sa týka Martinusu, na pozíciách zamestnancov prevažne mladých ľudí. Prečo? Lepšie sa ti pracuje s mladšími, alebo čím to je?
Myslím si, že v mnohých situáciách, napríklad v kamenných knihkupectvách, je to často naozaj tak, hlavne preto, že mnohí naši knihkupci sú vysokoškoláci, alebo niektorí dokonca stredoškoláci a pracujú nás ako brigádnici. A nám sa to celkom osvedčilo ako taký vzájomne zaujímavý model, pretože myslím si, že práca s knižkami a medzi knižkami patrí medzi tie zaujímavejšie. A zároveň darí sa nám tak získavať tam ľudí, ktorí sú možno aj flexibilnejší niekedy, čo sa týka času, a ktorí zvládajú aj pred Vianocami a ťahať niekedy aj dlhšie hodiny, keď to zákazníci potrebujú. Ale vôbec to neznamená, že by sme mali nejaký vekový limit u nás. Máme naopak kolegov, od ktorých sa zase môžu tí mladí často učiť a práve naberať tie skúsenosti a tú takú mladickú pojašenosť niekedy skrotiť. Takže myslím si, že vo všeobecnosti sme možno skôr mladšia firma, ale neznamená to, že by sme nemali medzi sebou aj mnohých skúsenejších ľudí.
Vy ste expandovali, ak to tak môžem povedať, na český trh a mňa zaujíma, ako sa mu darí. Je ten trh iný alebo odlišný od toho nášho slovenského? Čo platí na nás, platí aj na českých susedov alebo nie?
No presne s týmto sme tam išli a presne toto sa ukázalo, že úplne tak neplatí. A až som bol niekedy prekvapený, že ako tie dva trhy, napriek tomu, že podľa mňa si ako krajiny a ako ľudia veľmi rozumieme, tak ako sú v niektorých veciach odlišní a je to, nie je to o nejakej možno, že konkrétnej situácii, ktorú by som ti teraz vedel povedať, ale už len keď si porovnáme rebríčky najpredávanejších kníh, tak väčšinou ten prekryv je dosť maličký, že keby som dnes pozrel, aké knihy sa najviac čítajú v Čechách a aké sa čítajú najviac na Slovensku, tak tam možno nájdeme 3-4 rovnaké knihy v tej nejakej top 10-20 a zvyšok sú unikátne pre ten trh, čo aj pre nás znamenalo samozrejme veľmi veľa učenia sa, veľmi veľa prispôsobovania vecí, nie ísť modelom na tom, že to funguje tu na Slovensku, tak určite to bude fungovať aj tam a budeme to robiť presne tak. A posúva nás to dopredu v konečnom dôsledku, pretože mnohé veci sme prinútení premyslieť inak, zamyslieť sa nad tým, že prečo ich takto robíme a nájsť možno ešte lepšie riešenie.
Vieme, že súčasťou Martinusu, martinus.sk, je aj pomoc v podobe zaokrúhľovania nákupov a teda pomoc pre dobrého aniela. Neviem, mne v súvislosti s tým napadá, či je to späté s takouto kvázi filozofiou, že pokiaľ chce človek niečo prijať, tak musí zároveň aj niečo dávať, možno pomáhať.
Nie je za tým vyslovene takáto, že by sme si sadli, že okay, že chceme byť spoločensky zodpovední a ako by sme tieto kolónky naplnili. A skôr ako sme začali ako firma rásť, tak samozrejme videli sme aj okolo seba, že boli alebo sú veci, ktoré sa dajú v spoločnosti zlepšiť. Sú ľudia, ktorým sa dá pomôcť. A na druhú stranu nedá sa možno pomôcť, alebo nemôže každý pomáhať úplne všetkým, pretože tá pomoc je potom často veľmi maličká a nedokáže urobiť nejakú reálnu zmenu. Takže my sme sa rozhodli zamerať na nejaké tri oblasti, no a práve boj proti rakovine alebo pomoc ľuďom, ktorí touto chorobou trpia, patrí medzi jednu z tých oblastí. Aj preto, že my sme, máme tam aj nejaký osobný príbeh s tým prepojený. No a keď prišiel Dobrý aniel, vtedy ešte Andrej Kiska ako riaditeľ Dobrého aniela a hlava za ním, tak sme našli tento nápad zaokrúhľovať nákupy na celé eurá a z toho vznikli anielské drobné. A mne sa až nechce veriť, že za tie 4 roky, čo ich na webe spolu so zákazníkmi zbierame, tak sa nazbieralo už vyše 250 000 eur, čo je obrovská suma.
K Martinusu, respektíve k kamenným prevádzkám pribudli aj kaviárne, s výnimkou teda zatiaľ martinskej prevádzky, neviem,
Martine,
či ste nejaké plány.
Martine, zatiaľ nemáme, veľmi radi by sme mali, uvidíme, či sa niekedy niečo podarí.
Prečo to spojenie, knihkupectvo a kaviareň? Znamená to, že vnímate knihkupectvo ako priestor, kde zároveň môžu ľudia sa stretávať, rozprávať sa? Alebo...
Myslím, že si to dobre odhadla. Je ten najhlavnejší motivátor, že Kníhkupectvo nevnímam len ako nejaký supermarket, kde prídete, kúpite si rožky a idete ďalej, ale snažíme sa jednak vytvárať tam priestor aj na nejaký dialog, či je to rôznymi besedami s autormi alebo aj besedami na rôzne témy. A tak, ja verím tomu, tak prirodzene ako si pridáva, pretože tam sa rozprávajú ľudia s ľuďmi. A často sú to príbehy, ktoré vzniknú možno aj v tej kaviarni, možno sú niekedy prepojené aj s knihami, ktoré si ľudia dokážu hneď v tom kníhkupectve vedľa kúpiť, alebo len tak zobrať a prelistovať a prečítať zatiaľ, čo sedia v tej kaviarni. No a myslím si, že oba dva tie priestory dokážu spolu vytvárať taký veľmi zaujímavý fungujúci celok a dávať si navzájom život.
Priatelia, v rozhovore budeme pokračovať aj po krátkej pauze. Ostaňte s nami.
Zjistí, že společný maraton už nabízí jen krok. Domluvím hodinám, ať každá vteřina, co mizí, je rok. A ve zvonkohrách uvězním všechny tóny, co ti rozezní. Ze starých gramofonů pár nových refrénů a slok. Na prádelní šňůry rozvěsíš své sny a dáš mi čas. Do kufříku schovám naše promarněné dny a nás. Jen tak v bublinách rozfoukám do všech velkodivů a do neznám. Do naší malé partitury připíšeme zas tvůj hlas. Pak i řík.
Meško, hosťom v Rádiu Rebeka, v nezáväzne s Evou Lacovou. Miško, ty vraj nie si workoholik, ale pri tom vysokom poste, aký máš, treba určite vedieť aj oddychovať, takže ako najčastejšie oddychuješ a teda dokážeš to zvládnuť naozaj bez toho telefónu, bez sociálnych sietí?
Ja tak požartom zvyknem hovoriť, že svoju workoholickú fázu som si odbil niekedy na strednej škole, keď sme robili ten časopis a boli momenty, keď o 2 ráno oco zaklopal na dvere detskej izby, že teda už by som mohol ísť spať. A ešte aj počas výšky a začal som to trošku aj cítiť na sebe, že nemám možno toľko energie, koľko by som chcel mať. No a na druhú stranu je veľmi ťažké odlíšiť, že kedy človek, keď možno robí v takejto firme, tak kedy vlastne robí a kedy nerobí. Pretože keď aj idem behať, tak je to perfektný relax, ale popri tom často rozmýšľam nad tým, ako niektoré veci vyriešiť. Ale necítim to, že musím sedieť vtedy na stoličke v kancelárii a ťukať niečo do počítača. Takže mám pocit, že dokážem aj celkom oddychovať, že dokážem dneska už aj vypnúť.
A kde dobíjaš baterky? Kde sa cítiš najlepšie, teda mimo kníhkupectva?
Často robotou, naozaj, že to, že niečo môžem robiť, tak mi paradoxne pridáva energiu. No ale potom posledné 2 roky špeciálne, teda je to moja malá dcera, ktorú máme z Andy, a tá dá teda niekedy riadne zabrať, ale tie baterky ako dobije, tak v tom stačí jeden úsmev a je to úplne, úplne dokonalé. Takže snažím sa venovať jej dosť času, ale niekedy samozrejme by sa dalo možno aj viac, ale je to skvelé.
Ty len knihy predávaš, alebo aj neskúšal si ich náhodou niekedy aj písať? Ako si na tom?
Písať nie, písal som. Písanie ma baví, ale netrúfam si zatiaľ na niečo ako knihu. Tie základy mám možno z toho školského časopisu, ale to písanie zatiaľ nechám na podstatne šikovnejších ľudí.
Stáva sa, že ľudia, ktorí majú istým spôsobom nejakú moc alebo sympatie iných ľudí, sa počasia rozhodnú, že by chceli niečo zmeniť a vstúpia do politiky. Čo ty? Nemáš takéto ambície zatiaľ?
Nemám aktuálne tieto ambície.
Ale sleduješ? Zaujímaš sa o politiku?
Sledujem a snažím sa zaujímať a potom sa snažím niekedy nesledovať a radšej sa nezaujímať, pretože sa na to ťažko pozerá. Ale aj tí ľudia a kamaráti, s ktorými tiež sme mnohí rozbehali firmy a sledujeme, čo ako sa tu rieši a robí a škradne a podobné veci, tak určite nie sme z toho nadšení a radi by sme s tým niečo urobili, ale momentálne tá naša cesta je skôr takáže zmena z dola, ale teraz nemyslím nejakou revolúciou, ale ja vždy hovorím, že to, že či sa človek na vás v obchode usmeje alebo nie, tak nenapíšete do žiadneho zákona a pritom to niekedy dokáže spríjemniť život a deň oveľa viac ako to, že či ideme po 5 prúdovke alebo po neviem akej ceste. A toto sú tie veci, ktoré aj keď sa tu niekedy možno cítime, že všetko je zlé a všade inde sa majú lepšie, len my sme proste tí utrapení Slováci, tak si myslím, že je stále veľmi veľa vecí, ktoré každý z nás môže urobiť preto, aby sme sa tu mali, že podstatne, podstatne lepšie. A to je to, čo sa možno snažíme robiť.
Máš nejaké motto, heslo alebo citát, ktorým sa riadiš? Možno aj v prípadoch, keď ti není najlepšie a ktoré máš teda stále na pamäti a ktoré ti veľakrát pomohlo?
Priznám sa, že nie som ten taký mototyp, alebo že mať nejaký podnikateľský vzor alebo jednu knihu, ktorá ma ovplyvnila, takže takéto otázky, ak sú ďalšie, tak sa ti ospravedlňujem, ale nebudem vedieť odpovedať. A asi to býva vždy podľa aktuálnej situácie a nálady, že niekedy naozaj natrafím na nejaké citáty, ktoré v danom momente úplne sadnú dokonale a dokážu ma zdvihnúť, ale nemám žiadny, ktorým by som sa celý život riadil.
Tak teraz tá otázka, ktorú asi dostávaš často, ale aj tak, čo čítaš a možno hlavne teda aktuálne? Čo by si doporučil? Máš nejaký
aktuálne mám rozčítané Millennium 4 a to je zatiaľ, som asi v polovici a je to veľmi, veľmi dobré čítanie. No a často čítam také biznisové knihy, niekedy životopisy a podnikateľov alebo nejakých vynálezcov a to sú veci, ktoré ma dokážu veľmi nejako mi dať inšpiráciu a tak ako som hovoril, že nemám nejaký jeden vzor alebo jednu knihu, tak zase mám ich niekoľko a snažím sa z každej sa tak niečo nalepí na mňa. A myslím si, že v konečnom dôsledku to je ten najlepší spôsob, pretože zoberieš si do ruky dve knihy, že Steve'a Jobsa a napríklad Tonyho Shea a každý ti dá, že úplne opačný prístup k tomu podnikaniu a pritom obaja vybudovali veľmi úspešné firmy. Takže nie je to o tom, že existuje jedna najsprávnejšia dokonalá cesta a všetko ostatné je zlé. Ale myslím si, že každý človek a každá firma dáva do toho niečo unikátne, už len tým, že nás je v Martinuse niekoľko stoviek, tak samozrejme, že držíme nejakú spoločnú možno líniu, ale každý z tých ľudí, ktorí tam každý deň robia, komunikujú s tými zákazníkmi a prekladajú tie knižky, balia ich, tak dávajú do toho niečo svoje. A to je to, čo tvorí každú spoločnosť a každú firmu unikátnou. Nie je to, že si to niekto prečíta v nejakom životopise a snaží sa ísť podľa toho krok za krokom.
Ktoré tvoje vlastnosti, ty myslíš, si pomohli na ceste tam, kde si teraz?
Myslím si, že ten perfekcionizmus v tom zohral skôr pozitívnu úlohu, aj keď nie vždy jednoduchú. A ťažká otázka, neviem povedať, ktoré ďalšie. ale túto vnímam na sebe dosť tak intenzívne a možno niekedy taký...
Ale ja som počula, že aj ty si optimista veľký, okrem...
Áno, ako to sa snažím pozerať na veci tak, že halo, nemáme sa tu tak zle a áno. Niekedy sa to bije ináč s tým perfekcionizmom, paradoxne, pretože som optimista, ale pritom, aj keď sa nám niečo veľmi podarí, tak dokážem povedať, dobre, bolo to tak na 95% dobré a vidím tam tie veci, že ktoré by sme na budúce mohli zlepšiť, ale pritom to neznamená, že by som mal zlý pocit z tej veci alebo z toho, čo by sme urobili. Takže je to také niekedy schizofrenické, ale myslím si, že nás to spoločne posúva dopredu.
Ty určite ako mladý človek vieš, že aká je dôležitá podpora dobrých nápadov a príležitosť. Teraz mám na mysli startupy. Dneska som čítala, že čoraz viac slovenských vysokoškolákov začína s prvými podnikateľskými aktivitami už počas štúdia. Zakladajú tie tzv. Startupy, s ktorými chcú preraziť aj za hranicami Slovenska. Je to ťažké, myslíš si, nájsť investora na Slovensku a snažíš sa možno aj ty nejakým spôsobom viesť, odozdávať svoje poznatky z praxe alebo pomáhať iným mladým ľuďom, ktorí možno nevedia, ako začať?
Myslím si, že dnes je na trhu alebo na Slovensku viac peňazí ako dobrých nápadov. Takže dnes nájsť peniaze je naozaj pomerne jednoduché. Musíte samozrejme presvedčiť, že ten váš nápad stojí za to a že ho nerobíte len preto, že slovo startup je teraz sexy a chcete si žiť ten startupový život. Ale samozrejme veľmi, veľmi ma teší, koľko mladých ľudí a začína, ani nejde o to, že robia startupy alebo robia technológie, ale hlavne to, že si povedia, že idú to vyskúšať a odvážia sa ísť do toho rizika, že to môže nevýsť. Pretože startup aj celkovo podnikanie je o tom, že je veľká šanca, že to nevýjde. Ale zároveň je úžasné to, že keď to naozaj vyjde, tak ten človek si môže jednak žiť svoj sen a robiť niečo, čo ho naozaj baví a naplňa. A zároveň spolu s ďalšími ľuďmi vytvárať obrovskú hodnotu, pretože zrazu začne vytvárať pracovné miesta a v tomto zase ja si myslím, teda úplne zdieľam to, čo Juro Heger, vydavateľ, majiteľ Slovartu krásne povedal, že podľa neho každá firma, ktorá zamestnáva ľudí, by na konci roka od vlády mala dostať PFku s ručne napísaným poďakovaním, pretože to sú ľudia, ktorí sú ochotní ísť do rizika a potom dať ľuďom prácu. Takže toto myslím si, že nie je problém nájsť teraz nejakú, že peniaze na trhu, skôr nájsť tie dobré nápady. A potom už, keď ten nápad máte, tak samozrejme niekedy tým ľuďom sa zíde usmerniť trošku. Snažím sa mnohé startupy mentorovať alebo niekedy im poradiť, keď kedykoľvek napíšu. Aj keď je tam väčšina tých vecí, ktoré neoklamete. To proste musí ten človek si prejsť tým sám a musí padnúť na ten nos a nabiť si ho. Ale možno aspoň o 10% sa dá cesta zjednodušiť a zrýchliť tým, že sa pozrie aj na to, že aké skúsenosti majú ostatní.
Michal Meško, riaditeľ a spolumajiteľ spoločnosti Martinus SK je mojim hosťom. Počúvajte Nezáväzne aj naďalej. Počúvate nezáväzne s Evou Lacovou. Mojím hostom je riaditeľ a spolumajiteľ spoločnosti Martinus SK Michal Meško. Miško, ty okrem toho, že si podnikateľ, tak sa venuješ teda aj svojim súkromným aktivitám. Spomínali sme, že máš rodinku, ale venuješ sa aj športu dosť v poslednom období. Aspoň som to tak zaregistrovala, hlavne čo sa týka maratónov. Pochvál sa, kde všade si už bol.
No, keby si mi toto bola povedala pred 5 rokmi, tak sa veľmi schutí zasmejem, že ja budem niekedy behať a ešte dobrovoľne a ešte nejaké väčšie vzdialenosti. No ale ako každého správneho počítačového nadšenca ma teda aj v tomto technológia dokázala zlomiť a keď prišli na trh prvé zariadenia, ktoré dokázali merať, že koľko zabehnem a ako rýchlo a kadiaľ a vykreslovať to potom do grafov, tak sa to stalo pre mňa obrovskou motiváciou a pomohlo mi to prekonať tie nejaké prvé týždne a mesiace toho, keď to naozaj si človek nerád obúva tie tenisky a nechce sa mu.
Ale prečo si sa rozhodol? Bol to spôsob, ako sa zbaviť stresu? Alebo z akého dôvodu?
Ako cítil som na sebe, že nikdy som nebol nejaký, že športová, atletická, brutálna postava, že by som nič nerobil a bol by zo mňa Rambo. Ale tým pádom som aj cítil, že niečo by som rád so sebou robil, ale nebolo to nejaké, že existenčné. No a keď prišla do toho táto možnosť, tak mi to prišlo také, že spojiť príjemné, čo boli v tom prípade tie technológie s tým užitočným, čo bolo, že až tak super, budem robiť niečo aj pre seba. No a potom ma to chytilo a asi najviac to začalo umocňovať to, keď sme začali behať spoločne aj s kolegami vo firme, že založili sme bežecký klub, ktorý má poetický názov Mrcina. A v rámci toho chodíme na rôzne preteky, polmaratóny, niektorí už aj maratóny a je to úplne úžasné.
Viem, že si bol v New Yorku a najbližšie sa kam chystáš?
Teraz áno, boli sme v novembri v New Yorku, tam som bežal vlastne svoj prvý maratón, no a najbližšie sa chystám na reparát, hádam už v lepšom čase. Som sa včera dozvedel akurát, že nás vyžrebovali do Berlína. Takže už máme v kalendári 25. september, Berlín, maratón. Dovtedy možno ešte nejaké menšie behy.
A okrem behu, blížia sa napríklad Vianoce, takže ako ich budeš tráviť a tešíš sa už, predpokladám, že budeš oddychovať?
A teším sa, pretože naozaj toto predvianočné obdobie je a to veľmi silno pozdravujem kolegov, z ktorých mnohí sú ešte aj teraz v práci a ešte nejaký čas aj budú, lebo je to naozaj veľmi, veľmi náročné obdobie. A potom o to lepšie padnú tie všetky rozprávky a medovníčky a podobne, takže veľmi sa teším a pôjdeme navštíviť jednu druhú rodinu a budeme sa asi snažiť užívať si trošku voľného času.
Teraz mi napadá taká otázka, že či dostávaš alebo kupuješ knihy na Vianoce.
A jedno aj druhé a mám z toho veľkú radosť v obidvoch prípadoch.
Miško, ja ti ďakujem veľmi pekne, chýlime sa naozaj k tomu záveru, že si dneska prišiel a
ďakujem za pozvanie,
že si nás inšpiroval, hlavne určite teda našich poslucháčov a držím ti palce, nech sa ti darí, nech si úspešný, nech máš veľa dobrých nápadov.
Ďakujem veľmi pekne, pekný večer.
Priatelia, to bol Michal Meško, ja vám ďakujem, že ste nás aj dnes počúvali, no a samozrejme teším sa na vás aj na budúce.
Počúvali ste nezáväzne s Evou Lacovou. Nezabudnite si nás naladiť v premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze vždy v nedeľu o 13:00.
Rádio Rebeka. Najviac kvalitnej českej muziky.